Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Даярак асудзілі за крадзеж малака. Яны кажуць, што не могуць пракарміць дзяцей невыплатаў. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал Беларусь 3.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. На саміце Еўрапейскага звязу ў Брусэлі прыняты бюджэт арганізацыі на 2014-20 гады. У сваім мікраблогу ў твітары кіраўнікаў развязу Херман ван Рампей высока ацаніў дасягненне гэтага кампрамісу. Раней ён падкрэсліў, што ад прыняцця бюджэту залежыць жыццё цэлых рэгіёнаў і сацыяльных групаў насельніцтва. З моманту адкрыцця саміту ў чацвер удзельнікі спрабавалі пераадолець рознагалоссі паміж прыхільнікамі скарачэння выдаткаў развязу і іх супернікамі. Лідары краінаў паўднёвай усходняй Еўропы імкнуліся захаваць фінансаванне ў галіне інфраструктуры і сельскай гаспадаркі. Прыняты бюджэт прадугледжвае выдаткі ў аб'ёме прыкладна трыльёна еўра. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі звярнуўся да народа праз тэлевізійную трансляцыю. У часе свайго тэлевыступу з рэзідэнцыі Саакашвілі патлумачыў, у чым палягаюць ягоныя асноўныя разыходжанні з прэм'ер-міністрам Бдзінам Іванішвілі. Так ён пацвердзіў, што выступае за усенароднае абранне прэзідэнта, а не дэпутатамі парламенту. Ён таксама выказаўся супраць пераносу парламенту ў Кутаісі. Раней сёння Саакашвілі не ўдалося выступіць у нацыянальнай бібліятэцы са штогадовым пасланнем. Каля будынку бібліятэкі сабраліся некалькі сотняў былых палітычных зняволеных, вызваленых у студзені новым урадам. Яны збіраліся арганізаваць калідор ганьбы і закідаць Саакашвілі яйкамі. Першапачаткова Саакашвілі збіраўся выступіць у парламенце, аднак заканадаўцы прагаласавалі за тое, каб адкласці выступ на нявызначаны тэрмін. Большасць у парламенце належыць кааліцыя, якая падтрымлівае прэм'ера Бдзіну Іванішвілі. Пасля гэтага Саакашвілі прыняў рашэнне выступіць увечары па тэлебачанні. Па справе аб замаху на кандыдата ў прэзідэнта Арменіі Паруйра Арікяна затрыманыя два чалавекі, якія ўжо далі прызнальныя паказанні, паведаміла сёння служба нацыянальнай бяспекі краіны. Паводле звестак, адзін з двух затрыманых 47-гадовых Хачатур Пагасян раней быў судзімы за незаконны абарот наркотыкаў. Матывы замаху удакладняюцца, адзначылі ведамстве. Раней сёння са спасылкай на мясцовыя СМІ паведамлялася аб адным затрыманым па справе аб нападзе на кандыдата ў прэзідэнты Арікяна. 31 студзеня Арікян атрымаў агнястрэльнае раненне ў вобласць пляча ў цэнтры Рэвану і пасля гэтага быў паспяхова прааперырваны. Кандыдат вырашыў не звяртацца ў Канстытуцыйны суд краіны з просьбай аб пераносе даты выбараў, прызначаных на 18 лютага. У Тунісе прайшла акцыя пратэсту з нагоды пахавання апазіцыйнага палітыка Чокры Белаіда. На вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Невядомы застрэліў Белаіда 6 лютага, калі той выйшаў з дому на працу. Гэтае забойства выклікала пратэсту ў розных гарадах Тунісу. У чацвер пратэстоўцы падпалілі штаб-кватэру Энагду ісламісцкай партыі прэм'ер-міністра Хамдзі Джалабі. Сам Джалабі заявіў, што распусціць урад і створыць беспартыйны тэхнічны ўрад, каб аслабіць напружанасць. Але яго партнеры па кааліцыі супраць такога рашэння. Аналітыкі гавораць, што Туніс пакутвае ад напружанасці ў адносінах паміж ісламістамі і іхнімі свецкімі апанентамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.